อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะตี 5:30 ถึง 6:00 นนะคะท่านฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ซึ่งวันนี้ตรงกับแรม2ค่ำเดือน12ปีขานค่ะพบกับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังลอยกระทงที่ผ่านมาไม่ทราบว่าไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างคะที่ในจังหวัดพิษณุโลกของบ้านเรานะคะที่จัดใหญ่ๆก็จะเป็นที่วัดใหญ่หรือว่าวัดพระพุทธชินราชนะคะที่มีแสงสีเสียงนะคะสวยงามมากกันเลยทีเดียวหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไปลอยที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมคะก็เป็นอีกประเพณีนึงนะคะท่านฟังที่สืบต่อกันมานานหลายร้อยปีทีเดียวค่ะก็ยังคงเป็นประเพณีที่สวยงามนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดกันต่อไปค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรวันนี้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยมาเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากกันในช่วงแรกเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่สองค่ะมีเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตรโชว์เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพผลิตอะโวคาโดผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเท่าตัวนี่ท่านใดนะคะที่สนใจอะโวคาโดแล้วก็อยากรู้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องทำกันอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงนะคะต้องติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่ทางรายการนำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนค่ะอากาศเย็นในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะแต่บางพื้นที่อาจจะยังคงมีฝนตกก็จะเขาเรียกว่าอะไรตกกระจายในบางพื้นที่นะคะสภาพอากาศแบบนี้นะคะต้องออกมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองค่ะให้เตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือศัตรูพืชที่เรียกว่าหนอนเจาะฝักถั่วและมวลถั่วเหลืองค่ะซึ่งศัตรูพืชทั้ง2ชนิดนี้นะคะจะเข้ามาระบาดในช่วงที่ถั่วเหลืองอยู่ในระยะฝักเต็มจนถึงฝักแก่กันทีเดียวนับเป็นช่วงที่กำลังได้ผลผลิตกันทีเดียวนะคะมาฟังข้อสังเกตอาการของหนอนเจาะฝักถั่วกันก่อนค่ะโดยหนอนตัวนี้นะคะท่านผู้ฟังเขาจะเข้าไปเจาะแล้วก็เข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ในฝักค่ะหลังจากฝักออกมาจากไข่ค่ะหนอนที่มีขนาดใหญ่นะคะสามารถย้ายไปกัดกินฝักอื่นๆได้โดยการชักใยดึงฝักมาติดกันแล้วก็เจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ภายในฝักใหม่ค่ะการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่วนะคะทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองเนี่ยสามารถลดได้มากกว่า 40% เลยทีเดียวนี่เป็นศัตรูพืชที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะส่วนอีกศัตรูพืชอีกตัวนึงนะคะที่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองต้องระมัดระวังในช่วงที่ฝักถั่วเหลืองเต็มเมล็ดแล้วก็เข้าสู่ระยะแก่ใกล้เก็บเกี่ยวต้องระวังนั่นก็คือมวลถั่วเหลืองนั่นเองค่ะข้อสังเกตนะคะของมวลถั่วเหลืองเขาจะเข้ามาทำลายในช่วงที่เขาเป็นตัวอ่อนค่ะตัวเต็มวัยก็ของมวลถั่วเหลืองนะคะทั้งสองวัยเลยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะจะมาดูดน้ำเลี้ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นใบลำต้นดอกและฝักของถั่วเหลืองนะคะฝักอ่อนที่ถูกมวลถั่วเหลืองดูดน้ำเลี้ยงไปนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะฝักก็จะรีบค่ะแล้วก็หลุดร่วงทำให้ผลผลิตลดลงได้เช่นกันค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางที่สามารถป้องกันหรือว่าสามารถแก้ไขการเข้าทำลายหนอนเจาะฝักถั่วและมวลถั่วเหลืองในระยะที่เข้าทำลายในช่วงฝักแก่ได้ดังต่อไปนี้นะคะมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะมีวิธีเดียวที่จะสามารถแก้ไขหรือป้องกันได้นั่นก็คือการใช้สารฆ่าแมลงค่ะแต่ว่าแนะนำไว้อยู่หลายตัวทีเดียวเลยค่ะมาเริ่มกันที่สารไตรอะโซฟอสค่ะความเข้มข้นที่ 40% นะคะตัวนี้แนะนำให้ใช้50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแลมด้าไซฮาโรทินนะคะความเข้มข้นที่ 2.5% EC ตัวนี้แนะนำให้ใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้พ่น 1-2 ครั้งนะคะห่างกัน 7-10 วันด้วยค่ะส่วนม้วนถั่วเหลืองค่ะก็แนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงเช่นกันแต่จะเป็นแนะนำเป็นบูโพรเฟซินนะคะใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะฟิโพนิวก็ใช้ได้นะคะตัวนี้จะมีขายตามท้องตลาดแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะตัวนี้แนะนำให้ใช้20มิลลิลิตรค่ะอิมิดาโครพิดใช้10มิลลิลิตรก็พอนะคะแต่ถ้าเป็นอิมิดาโครพิดที่ความเข้มข้น 70% WG ใช้2กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะไดโนทิฟแรนความเข้มข้นที่ 10% ใช้10กรัมเช่นกันค่ะไทอะมิทอกแซมใช้2กรัมอะซิทามิพริด10กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเลมด้าไซฮาโรทินใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะโพฟิโนฟอร์ตความเข้มข้นที่ 50% เนี่ยตัวนี้ใช้50มิลลิลิตรค่ะท่านผู้ฟังไตโซฟอร์ต50มิลลิลิตรเช่นกันสารเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังก็ต้องเลือกใช้สลับกันไปตัวใดตัวหนึ่งนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความต้านทานของมวลถั่วเหลืองค่ะให้พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัยของมวลถั่วเหลือง 2-3 ตัวต่อแถวถั่วยาว1เมตรนะคะตรงนี้ต้องมีการสำรวจกันก่อนค่ะถ้าเกษตรกรเห็นพบว่ามีมวลถั่วเหลือง 2-3 ตัวค่ะในระยะที่1เมตรต่อ1แถวเนี่ยแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียของผลผลิตที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชถั่วเหลืองที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการรับรองว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรอท่านผู้ฟังอยู่ค่ะ
สลับสีจะแล้วสิเราเกือบแก่ใกล้เก่าเพราะเราเกิดนานนิดหน่อยอยู่มานานแล้วยังแคล้วผู้เชยก็เลยเหงาหงอยเจ้าหลานเราก็ชะย่อยถามว่าลุงจ๋าและป้าอยู่ไหนลาเอ่ยปากถามแล้วคำเสียจังบุพเพบุพังแกล้งอาละวาดหรือไรหากเปรียบไปแล้วเราเหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายอย่างไรเพื่อนใจเพื่อนกายวันวันอยู่ไปเป็นเพื่อนม้าแมวสาธุเด้อเกิดมาสะเทอคู่ครองผู้ขาอยากให้หลานมีป้าไปโอ้ซอยกันยามล้านแอวหลานยังย้ำว่าอยากได้ป้าสำน้อยซะแล้วคนอื่นมีแฟนเป็นแถวถ้าเรากลับแผ่วคิดแล้วท้อจังก็เกิดนานแล้วยังแคล้วคู่ใจแถมยังสงสัยเนื้อคู่เราเกิดแล้วหรือยังเจ้าคู่เป็นล้านก็ถามถึงแฟนของลุงบ่อยครั้งตอบล้านไม่ได้สักอย่างจังใดแต่นั่งเฮ็ดหน้าโจโลมาสะเทอคู่ครองคู่ขาอยากให้หลานมีป้าใบโอ้ซอยกันยามล้านแอวหลานยังย้ำว่าอยากได้ป้าสำน้อยซะแล้วคนอื่นมีแฟนเป็นแถวถ้าเรากลับแผ่วคิดแล้วท้อจังก็เกิดนานแล้วยังแคล้วคู่ใจแถมยังสงสัยเนื้อคู่เราเกิดแล้วหรือยังเจ้าผู้เป็นล้านก็ถามถึงแฟนของลุงบ่อยครั้งตอบล้านไม่ได้สักอย่างจังใดแต่นั่งเฮ็ดหน้าโจโล
ลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะสายไหมเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังมีผู้ร่วมรายการที่จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของกรมวิชาการเกษตรโชว์เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพผลิตอะโวคาโดผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเท่าตัวค่ะวันนี้ผู้บรรยายได้รับเกียรติจากคุณวณิชยาฉิมนาคค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังเรื่องราวไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวณิชยาค่ะ
สวัสดีค่ะพี่สายใหม่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำมีเทคโนโลยีอะไรยังไงบ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดให้มีผลผลิตสูงกว่าวิธีดั้งเดิมของเกษตรกรได้เท่าตัวหนึ่งเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะส่งเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรแนะคัดเลือกพันธุ์ดีโดยวิธีขยายพันธุ์แบบเสียบยอดค่ะใช้ชีวพันธุ์บาซิลัสซับทิลิสและไตรโคเดอร์มามาคุมโรครากเน่าและโคนเน่านะคะพร้อมกับเก็บเกี่ยวผลแก่ให้สังเกตใบเลี้ยงที่คั่วผลค่ะการันตีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรเท่าตัวแถมยังมีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 50% กันเลยทีเดียวค่ะพร้อมผลักดันเป็นพืชอัตลักษณ์จังหวัดตากก็คือจังหวัดเพื่อนบ้านของเราเองนี่นะคะโดยนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่เริ่มปลูกในปี2505ค่ะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากจังหวัดตากค่ะและสถานีทดลองพืชสวนพบพระในของกรมวิชาการเกษตรนะคะต่อมาได้มีการกระจายพันธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกอะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจเด่นของจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยมีเป้าหมายการสร้างจังหวัดตากให้เป็น City of Avocado นะคะและผลักดันให้เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการผลิตอะโวคาโดของเกษตรกรนะคะในปัจจุบันยังประสบปัญหาด้านการคัดเลือกพันธุ์ดีค่ะผลผลิตด้อยคุณภาพจากต้นที่ปลูกจากเมล็ดนะคะขาดองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์อะโวคาโดค่ะแล้วก็การจัดการพันธุ์ดีค่ะส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชนะคะขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการผลิตการปฏิบัติดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงมีการจัดการสวนที่ยังไม่ถูกวิธีนะคะทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นส่งผลถึงการจำหน่ายที่กำหนดราคาไม่ได้นะคะทำอย่างไรกรมวิชาการเกษตรจึงได้แนะนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอะโวคาโดให้แก่เกษตรกรมีดังนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องทำการคัดเลือกพันธุ์ดีก่อนนะคะโดยวิธีการขยายพันธุ์แบบเสียบยอดค่ะทำการคัดเลือกสายต้นที่เหมาะสมสำหรับเป็นต้นตอของพันธุ์ดีนะคะจากสายต้นอะโวคาโดที่มีลักษณะดีเราจะคัดเลือกยังไงใช้เกณฑ์อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเราจะมีเกณฑ์คัดเลือกโดยเราจะอิงที่รสชาตินะคะมีรสชาติมันปริมาณเนื้อมากกว่า 65% เปลือกหนามากกว่า 0.02 ซมนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดโดยการขยายอะโวคาโดพันธุ์ดีที่คัดเลือกได้อะค่ะหรือเปลี่ยนเป็นพันธุ์ทางการค้าแล้วหรือพันธุ์ต่างประเทศที่ตลาดต้องการนะคะส่วนใหญ่เราก็จะนิยมวิธีขยายพันธุ์ก็คือเสียบยอดใช้เสียบยอดเอานะคะเสียบกับพันธุ์ดั้งเดิมของชาวบ้านที่เราปลูกด้วยเมล็ดนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะเราก็จะเน้นกันที่สำรวจการระบาดนะคะแล้วการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในอะโวคาโดก็คือศัตรูสำคัญของอะโวคาโดนะคะก็จะมีเพลี้ยไฟเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราจะมีการใช้สารเคมีที่ชื่อว่าสไปนิโทแรมนะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นสลับกับสารอิมิดาโครพิดนะคะอัตรา8กรัมต่อน้ำ20ลิตรร่วมกับปิโตรเลียมออยล์ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งนะคะคือการจัดการทรงพุ่มนะคะตัดแต่งกิ่งอะโวคาโดแบบเปิดกลางซึ่งเป็นวิธีการตัดแต่งกิ่งที่ทำให้ทรงพุ่มของเขาโปร่งนะคะตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกไปกิ่งแคบกิ่งที่เป็นโรคนะคะทำให้ต้นนะคะเขาจะได้รับแสงเต็มที่นะคะกิ่งก้านก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีได้ผลผลิตสูงค่ะคุณผู้ฟังข้อที่3นะคะที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราจะต้องดำเนินการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่านะคะโดยใช้ชีวพันธุ์ที่ผลิตได้จากเชื้อบาซิลัสซับทิลิสค่ะและเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะ โดยเชื้อบาซิลัสซับชิริสท่า102นะคะสามารถรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของอะโวคาโดนะคะซึ่งเป็นโรคชนิดเดียวกับที่เกิดกับทุเรียนนะคะวิธีการรักษาค่ะเราจะลอกเปลือกบริเวณที่เป็นโรคและทาด้วยผลิตภัณฑ์ผงเชื้อบาซิลัสซับชิริสท่า102นะคะจำนวน4ครั้งติดกันนะคะรวมทั้งใช้เข็มฉีดเชื้อบาซิลัสซับชิริสท่า102จำนวน1ครั้งและก็ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มามาราดรอบโคนต้นอะโวคาโดของเราค่ะอีกศัตรูพืชอีกชนิดนึงนะคะที่สำคัญกับอะโวคาโดเลยนะคะก็คือด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอะโวคาโดนะคะกรมวิชาการเกษตรจะมีแนวทางการป้องกันกำจัดนะคะก็คือให้ใช้วิธีผสมผสานค่ะสำรวจการเข้าทำลายการวางไข่โดยเกษตรกรนะคะสามารถสังเกตจากขุยไม้ซึ่งเป็นมูลของหนอนที่ขับถ่ายออกมาระหว่างกัดกินในเปลือกไม้นะคะถ้าพบการระบาดเนี่ยเขาจะทำเราจะต้องดำเนินการจัดการกับตัวเต็มวัยนะคะโดยใช้ไฟส่องจับกันตอนกลางคืนเลยนะคะหรือไม่ก็ใช้ตะข่ายดักนะคะถ้าเราจะจับตัวเต็มวัยในตอนกลางวันก็อาจจะมีตะข่ายคุมรอบต้นไว้นะคะแล้วก็พ่นสารเคมีก็คือฉีดพ่นเข้าไปในรูหนอนนะคะแล้วก็อาจจะมีการก็คือป้องกันกำจัดแมลงผลไม้แล้วก็ตัวหนอนเจาะกัดกินผลไว้ด้วยนะคะดูแลแปลงปลูกให้สะอาดแล้วก็เป็นการตัดวงจรชีวิตนะคะแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ได้ค่ะมีการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งด้วยนะคะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของด้วงของหนอนด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีการแขวนกับดักเมทิลยูจินอนผสมมาลาไทออน 83% EC นะคะอัตรา4ต่อ1ใต้ทรงพุ่มนะคะใช้เหยื่อพิษแล้วก็ห่อผลค่ะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือเราจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกวิธีค่ะก็คือโดยเก็บเกี่ยวผลแก่นะคะให้สังเกตใบเลี้ยงที่ขั้วผลของอะโวคาโดนะคะเมื่อเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเขียวเหลืองนะคะหรือเหลืองแก่เส้นใบเข้มมีลวดลายเด่นชัดนะคะแล้วก็ขั้วผลเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองหรือเหลืองเข้มเมื่อเปิดขั้วผลนะคะจะมีสีเหลืองอ่อนที่รอยต่อของขั้วผลกับผลนะคะผิวผลเขาจะนูนขรุขระเด่นชัดบางพันธุ์เขาจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันค่ะบางพันธุ์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำนะคะสังเกตได้อะโวคาโดตามห้างสรรพสินค้าหรือตามตลาดที่เราซื้อนะคะเมื่อสุกอะค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำหรือบางพันธุ์เขาอาจจะสุกเขียวก็มีนะคะแล้วก็สังเกตง่ายเขาจะมีจุดประสีน้ำตาลตามผิวผลค่ะเมื่อสุกแล้วเนี่ยผลเขาก็จะนิ่มนะคะบ่มส่วนมากก็จะไม่เกิน 2-5 วันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อผ่าผลแล้วนะคะเยื่อหุ้มเมล็ดด้านในนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เมล็ดจะมีสีน้ำตาลเข้มค่ะบางพันธุ์เมื่อเขย่าผลนะคะเขาก็จะมีเสียงคลอนของเมล็ดนะคะเราจะสามารถนับอายุผลได้นะคะซึ่งผลจากต้นเดียวกันเนี่ยของเขาเนี่ยจะสุกแก่ไม่พร้อมกันค่ะขึ้นอยู่กับช่วงการผสมดอกแล้วก็การติดลูกนะคะการเก็บผลทั้งต้นของอะโวคาโดจึงสามารถทยอยเก็บได้นะคะโดยเราจะเก็บเฉพาะผลแก่ก่อนค่ะแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้ศึกษาช่วงอายุการเก็บเกี่ยวอะโวคาโดพันธุ์การค้าในแหล่งปลูกต่างๆทั้งพื้นที่ราบแล้วก็พื้นที่สูงด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีปฏิทินในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอะโวคาโดในประเทศไทยค่ะเรามาดูนะคะว่าสรุปแล้วนะคะการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรอะค่ะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตอะโวคาโดสูงถึง5,000 กิโลกรัมต่อไร่นะคะซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเดิมของเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเพียง 2,500 กิโลกรัมต่อไร่รวมทั้งการทำลายของโรครากเน่าโคนเน่านะคะเพลี้ยไฟและหนอนเจาะลำต้นลดลงมากกว่า 50% เลยค่ะนอกจากนี้นะคะผลผลิตยังมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 50% ค่ะทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคา 50-120 บาทต่อกิโลกรัมนะคะในขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้เพียง 15-30 บาทกิโลกรัมนะคะต่อกิโลกรัมค่ะเนื่องจากต้นที่ปลูกจากเมล็ดอะค่ะเขาจะมีผลผลิตด้อยคุณภาพนะคะผลผลิตไม่ตรงตามพันธุ์เดิมนะคะทำให้จำหน่ายได้เป็นเพียงบางต้นนะคะซึ่งองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรนอกจากจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตอบโจทย์ City of Avocado แล้วนะคะยังสามารถผลักดันให้อะโวคาโดเป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดตากได้ดีค่ะก็วันนี้ก็ได้รับฟังเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดแล้วนะคะก็เกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะ
ค่ะจากที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะท่านผู้ฟัง ที่น่าสนใจเลยนั่นน่าจะเป็นเกี่ยวกับผลผลิตที่สูงขึ้นนะคะซ
ึ
่งอาจารย์เตยค่ะได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าผลผลิตของวิธีการกรรมวิธีของเกษตรกรเนี่ยได้ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่นะคะแต่ว่ากรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตรที่แนะนำไปตั้งแต่ตอนต้นของช่วงรายการนะคะสามารถให้ผลผลิตถึง 5,000 กิโลกรัมต่อไร่นะคะเนี่ยผลผลิตตรงนี้เนี่ยเป็นความแตกต่างที่สามารถสัมผัสได้เลยนะคะท่านผู้ฟังที่ปลูกอะโวคาโดหรือว่าสนใจจะปลูกนะคะสามารถนำเทคนิคนี้นะคะที่อาจารย์เตยนำมาฝากนะคะหรือว่าท่านใดที่รับฟังว่าเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอะโวคาโดไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการผลิตอะโวคาโดหรือว่ามีปัญหาในการผลิตพืชค่ะสามารถสอบถามหรือส่งคำถามหรือว่าโทรหาเราได้เลยนะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะเข้าไปพูดคุยกับเราได้เลยนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตพืชที่สามารถตอบคำถามการผลิตพืชให้กับเกษตรกรทุกท่านที่เข้าไปพูดคุยกับเราหรือว่าจะโทรหาเราเบอร์ตรงได้เลยนะคะในวันและเวลาราชการที่เบอร์055-313-131ค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเหมือนเช่นเคยค่ะตรงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะตื่นมารับชมรายการดีๆเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่กรมวิชาการเกษตรนำข่าวสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะมีคุณภาพนำเสนอกับท่านผู้ชมในช่วงเช้าวันเสาร์ 7:00 น. ทางช่อง5ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเตยวณิชยาฉิมหน้าค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ด้วยค่ะและที่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะที่ไม่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่ตื่นมารับฟังรายการดีๆแบบนี้แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเคียวหายและคุณเตยวณิชยาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Book pen, I'm high, so I'm so. นทอง